Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
Di Djoko Damono menuliskan hujan di bulan Juni. Kalau saya mungkin sekarang bilangnya Pride di bulan Juni. Iya, bulan ini memang diperingati sebagai Pride Month. Dibikin khusus buat ngingetin akan keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Faktanya memang masih banyak hak-hak dari teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual yang dilanggar. Diskriminasi juga masih terjadi dan dialami. Ini kali saya ngobrol bareng Echa Waude, Sekretaris Jenderal AP atau Arus Pelangi di Jakarta. Kami berdua ngobrolin perkara aktivisme dia, kegiatan dia mengadvokasi teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual, serta kesehariannya, membagi waktu luang dan pekerjaan, healing, and everything else in between. Kamu lagi dengerin Love Buzz bareng saya, Asrul Dwi.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Kayaknya kan aktivitasnya lagi banyak banget gitu ya. Membagi kegiatan dengan keseharian gitu kayak gimana? Kewalahan kah?
Kalau untuk kesibukan dan dengan kehidupan sehari-hari, kalau dibilang capek ya, capek ya gitu. Cuman kalau aku sendiri, pekerjaan itu aku jadikan hobi. Karena kalau aku berpikir itu kerjaan itu akan capek banget, tapi karena aku berasumsi itu hobi aku, jadi ya aku nikmatin dan aku enjoy ngejalaninya.
Ngerubah mindset gitu susah gak sih?
Kalau ngerubah mindset itu susah sih gitu, yang tadinya males gitu dan gak pede untuk tampil di muka umum gitu, kayak harus beradaptasi dengan orang banyak, itu tadinya malu gitu, tapi seiring berjalannya waktu, membangun kepercayaan diri dan merubah mindset gitu, sampai kapan gue akan kayak gini terus, dan akhirnya itu yang memang itu proses sih.
Mulainya kayak gimana tuh, untuk ngubah mindset dan ngebangun kepercayaan diri?
Karena aku kan bergerak di isu aktivis ya, memperjuangkan hak kawan-kawan LGBT gitu. Jadi aku tuh merubah mindsetku karena waktu itu aku lihat banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh kawan-kawan transpuan, dan kasusnya tuh tidak pernah selesai gitu. Jadi kayak gak berharga sekali nih gitu, orang transpuan yang mendapatkan pemukulan bahkan sampai kematian, itu kasusnya gak pernah terangkat dan gak pernah goal sampai ke persidangan, dan pelakunya tidak mendapatkan efek jera ataupun hukuman yang setimpal gitu. Dan itulah terbangun mindsetku untuk memperjuangkan isu kawan-kawan gitu hingga detik ini, dan itu jadi hobi buat aku gitu, yang berhadapan dengan kantor kepolisian, dengan persidangan, itu jadi kayak mengajak teman-teman untuk jadi kayak lebih hayo bangun kesadaran kritis nih kayak gue kayak gitu, biar kita tidak lagi direndahkan sebagai kelompok kawan-kawan LGBT kayak gitu sih.
Membangun kesadaran teman-teman akan haknya gitu ya sebagai warga negara gitu. Dulu Kak Echa mulainya mulai sadar bahwa gue ini sebagai warga negara juga punya hak loh yang harusnya juga dihormati gitu. Pengetahuan-pengetahuan semacam itu belajarnya dari mana?
Aku alumni Kalabahu 40 di LBH Jakarta gitu. Alumni karya latihan bantuan hukum yang ke-20 tahun 2019 gitu. Jadi itu yang semakin menguatkan mindsetku untuk terus memperjuangkan hak kawan-kawan, dan juga mengajak kawan-kawan untuk berani berspeak up jika mendapatkan kekerasan.
Lahir dan gede di Jakarta?
Aku lahir di Jakarta. Bapakku orang Sulawesi Tenggara, orang Buton. Makanya aku ada marganya Waude. Jadi ibuku orang Betawi. Dan ya aku lahir di Jakarta sampai besar ya, memang aku terbentuk di Jakarta.
Jakarta pernah ramah gitu ya terhadap teman-teman transpuan, sementara kalau sekarang agaknya gak kayak gitu.
Betul.
Perubahan itu kira-kira kalau Kak Echa amati gitu ya, apa sih yang terjadi gitu? Kenapa warga Jakarta gak lagi ramah terhadap teman-teman transpuan?
Jadi di awal tahun 2016 terjadi naiknya isu kawan-kawan LGBT. Ada segelintir ormas yang melakukan ujaran kebencian terhadap isu kawan-kawan gitu, dan akhirnya terjadi provokasi, ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh ormas-ormas tersebut gitu. Mm-hmm. Dan akhirnya itu berdampak kemana-mana gitu, sampai akhirnya bahkan pejabat publik pun juga melakukan propaganda untuk membenci kawan-kawan LGBT. Padahal di bawah tahun 2016, kita 2015, 2014 tuh ke bawah, itu kita bisa melakukan kita melakukan acara Ida Hobbit itu di HI.
Iya.
Gitu. Kita bisa parade dari HI sampai ke Monas. Itu tidak ada masalah di 2014, 2015 itu masih adem ayem, dan itu juga menjadi suatu hiburan untuk warga DKI Jakarta waktu itu. Mm-hmm. Jadi kita bisa berpakaian, berekspresi sesuka hati kita gitu. Bukan berarti kita yang melakukan vulgar gitu ya, tapi kita bisa pakai baju budaya gitu. Kita keliling dari HI ke Monas, mengekspresikan diri kita sebagai kawan-kawan LGBT. Tapi setelah 2016 ya isu itu naik, dan akhirnya sampai detik ini pun kawan-kawan LGBT menjadi apa ya? Menjadi orang yang tertindas banget di negara sendiri.
Berkegiatan banyak di advokasi gitu ya, teman-teman transpuan salah satunya gitu kan. Kalau dari catatan-catatan yang dipunya gitu kan, sekarang di Arus Pelangi, Sekjen gitu, kekerasan yang terjadi terhadap teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual itu sekarang gambarannya gimana sih?
Kalau gambaran persisnya untuk persentase atau berapa banyak itu belum terdata ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau di buku catatan kelam Arus Pelangi 2018-19, aku lupa itu ada tercatat datanya berapa yang mendapatkan kekerasan, berapa yang sampai meninggal, itu ada catatannya. Tapi tahun ini aku belum cek kembali ada berapa yang terdata mendapatkan kekerasan. Nah, apalagi ini kan mau memasuki tahun politik ya, tahun 2024 gitu, dan isu kawan-kawannya seperti biasa dijadikan objek gitu, dijadikan objek untuk para pejabat negara ini meraup suara dari masyarakat. Jadi ya banyak sekali berita-berita yang menyudutkan kawan-kawan LGBT, belum lagi spanduk-spanduk yang terpasang di daerah-daerah kayak gitu untuk anti-LGBT, itu udah mulai ada beberapa terpasang.
Jaring pengaman kemudian yang disiapin buat teman-teman kira-kira apa?
Keamanan untuk teman-teman ya, kita tetap solid, tetap berkabar satu sama lain, tetap menjadi support system, dan kita merapatkan barisan untuk saling menguatkan satu sama lain, karena kita di sini tidak bisa bekerja sendiri, kita harus sama-sama merapatkan barisan untuk melawan ketidakadilan di negeri ini.
Itu kerja-kerja bareng yang dilakukan bareng masyarakat juga di luar komunitas gitu ya. Hmm. Selama ini kayak gimana, atau ada proyeksi gak sih bakalan bikin apa gitu?
Oh ada, jadi Arus Pelangi juga berkoalisi dengan organisasi lain sedang membuat atau merancang UU anti diskriminasi, tapi itu sedang digodok. Jadi memang ada kolaborasi teman-teman di Arus Pelangi dengan beberapa organisasi yang ada di Jakarta.
Pengennya kapan kelar tahun ini kah gitu, sebelum pemilu gitu?
Kayaknya ini perjuangan panjang okay. banget ya. Jadi itu pasti akan banyak rintangan-rintangan dan halangan-halangan, juga tantangan yang akan dialami oleh teman-teman gitu. Tapi kita gak putus asa, kita tetap optimis kalau kita memperjuangkan hak kita sebagai warga negara.
Kan sebelumnya di Suara gitu. Mm-mm. Sekarang di AP Arus Pelangi. Kan ini menyesuaikan diri di tempat yang baru gitu.
Betul.
Orang kadang-kadang kan pasti apa ya, ada semacam mungkin kompromi atau penyesuaian, itu gak gampang lah ya mungkin. Mm-hmm. Kalau Kak Echa ngalamin itu juga gak.
Betul.
Nafasnya panjang banget kayaknya.
Iya. Jadi beradaptasi dengan isu lain itu memang butuh proses ya, gak langsung kita masuk gitu. Jadi setiap komunitas pasti ada isunya masing-masing gitu. Yang tadinya aku fokusnya di isu kawan-kawan transpuan di Sanggar Suara, terus aku akhirnya pindah di Arus Pelangi, berbaur dengan isu kawan-kawan gay, lesbian, queer, dan intersek gitu. Itu jadi kayak beradaptasi lagi gitu. Jadi kita takutnya berbeda ya, cara pendekatan aku ke kawan-kawan transpuan dan ke kawan-kawan gay, lesbian itu berbeda gitu. Takutnya nanti ada salah di aku, dan itu juga jadi proses pembelajaran gitu. Kalau sampai aku salah mengucapkan atau bercandanya terlalu berlebihan, itu jadi ya memang butuh proses sih.
Tapi sejauh ini kan masih oke-oke aja, atau jugglingnya juga mungkin berat atau gimana sih?
Kalau kalau sekarang sudah oke saja. Kalau sekarang itu aku alami 1-2 tahun sampai bahkan 3 tahun beradaptasinya gitu. Jadi sekarang sudah oke, sudah berbaur dan sudah tahu bagaimana cara beradaptasi, melakukan pendekatan ke kawan-kawan kayak gitu. Jadi ya itu tadi prosesnya ya, sampai 1-2 tahun lah kayaknya untuk melakukan pendekatan ke kawan-kawan.
Sebelum di sekjen berarti di apa dulu apa?
Sebelumnya aku posisinya staf advokasi dan penanganan kasus gitu. Jadi kerjaanku tuh bolak-balik ke kantor polisi, terus menghadiri persidangan, tugasku dulu kayak gitu.
Ke kantor polisi bagi kebanyakan orang gitu.
Menakutkan ya.
Iya benar. Menyiapkan mental gitu.
Betul. Jadi aku juga jadi penjamin gitu, penjamin kawan-kawan transpuan yang meninggal tanpa identitas. Jadi aku sebagai penjamin untuk taruh KTP-ku gitu. Ya udah nanti kalau ada apa-apa cari aku aja gitu. Jadi ada beberapa teman-teman transpon juga yang tidak punya admin duk, terus harus diurus gitu. Dan kalau untuk masuk ke kantor polisi ya memang harus disiapkan mental gitu ya. Orang kan berpikir takut ya masuk kantor polisi. Kalau aku dimindsetkan di kepalaku, ya udah, mereka saat berseragam ya aku menghormati dia sebagai aparat penegak hukum gitu. Dan kalau dia sudah pulang memakai kaos biasa, ya dia sama seperti aku, masyarakat biasa gitu. Jadi toh juga aku berpikir aparatur negara ini kan yang mengayomi dan menjaga masyarakat. Jadi gak mungkin kalau aku gak berbuat salah terus tiba-tiba dia ngebentak aku gitu. Jadi ya tujuan kita baik, jadi ya memang gak perlu takut sih masuk ke kantor polisi.
Selama ini penanganan mereka kayak gimana sih sebenarnya terhadap teman-teman transpuan atau identitas gender yang lainnya?
Awal pengalamanku tuh pahit banget. Saat aku ngedampingin kasus, itu ada oknum kepolisian yang buatku gak nyaman. Dia nanya, kamu waria ya? Terus aku jawab, iya. Kenapa pak? Kok bisa ada payudaranya? Kok bisa cantik? Dan itu kan bikinku gak nyaman gitu. Dan menurutku, aku datang ke sini untuk melaporkan kasus, bukan kalian menginvestigasi aku tentang ketubuhanku gitu. Dan itu membuatku gak nyaman. Jadi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi sama aku, karena aku punya strategi tersendiri. Kalau datang ke kantor polisi, ya aku harus tegas gitu. Tidak lagi yang harus misi pak, itu enggak. Jadi harus selamat siang pak gitu. Jadi nada aku harus sedikit tinggi. Jadi kalau pak polisinya nadanya agak tinggi, aku harus 1 oktav lebih tinggi lagi gitu, biar aku enggak direndahkan gitu. Jadi kalau aku yang kelemer-kelemer, yang lemes, selamat siang pak, nah itu nanti malah diledek. Jadi memang akunya harus tegas gitu datang ke sini, bahwa kita tunjukin mau ngelaporin kasus, bukan mau main-main kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini ya, sudah enggak ada lagi yang melakukan itu sama aku gitu. Awal-awal aja sih iya memang ada.
Atau karena ini juga kali ya, sedikit banyak sering ketemu sama mereka, ada perjumpaan-perjumpaan itu, jadi mereka udah terbiasa gitu kali ya, dan respect itu terbangun gitu gak sih?
Bisa jadi seperti itu, karena kan teman-teman juga menyuarakan melalui sosial media agar aparatur negara ini lebih ramah dan lebih aware lagi dengan isu keberagaman identitas gender gitu. Jadi biar mereka tuh kalau lihat kawan transpuan tuh gak perlu kaget lagi gitu loh. Ini kota Jakarta loh, dan ini udah tahun 2023 gitu, masa masih aneh lihat trans gitu kan. Jadi ya mungkin sudah terbangun kesadaran, tapi tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa oknum yang suka jahil gitu, yang suka masih ngeledek kayak gitu tuh masih suka ada. Dan itu suka aku langsung advokasi di tempat, karena kalau kita diam sama juga kita melanggengkan gitu, dan dia nanti akan mengulang itu lagi kalau kita datang. Jadi hari itu dia berbuat, hari itu kita advokasi langsung.
Advokasinya ke mereka kayak gimana nih? Negur langsung gitu ya?
Tegur langsung. Jadi waktu itu aku juga pernah ke Polda Metro Jaya, ada salah satu security atau apa gitu yang ledek, tapi ada beberapa oknum polisi di situ. Dia mengajak oknum polisi itu untuk ngeledek aku, tapi oknum polisi itu diam aja gitu. Dia sendiri nih yang ngerepet sendiri kan. Terus kata temanku, cus balik lagi advokasi. Aku balik lagi. Aku bilang, kamu ngomong apa? Aku bilang kayak gitu. Ada yang salah dari pakaian saya. Aku bilang kayak gitu. Terus dia diam, dia ngomong aku, oh enggak. Kamu jangan kayak gitu ya. Sekali dua kali saya diemin ya. Aku bilang kayak gitu. 3 kali nggak bisa. Harusnya kamu tuh menghargai siapapun yang datang ke sini. Mau aku atau teman aku datang ke kantor polisi ini untuk melapor, tolong dihargai. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya datang propam satu. Nah propam itu tanya, kenapa mbak? Ini pak, tolong pak bilangin anak buah bapak, bikin saya nggak nyaman kayak gitu. Oh ya udah bu, nanti saya urus gitu. Tapi tetap aku masih terus melakukan advokasi dan mendesak dia untuk mengakui perbuatannya gitu. Kalau dia belum keluar kata maaf, masih aku tunggu di situ. Dan pada akhirnya dia bilang, oh ya udah maaf bu, kalau saya salah. Baru aku stop diem dan baru aku jalan gitu. Karena ya kalau nggak diadvokasi langsung, nggak ditegur langsung, itu sama juga aku melanggengkan dan dia akan ngelakuin itu lagi ke teman aku.
Itu ke polisi ya, kalau ke masyarakat umum gitu kan masih juga ada banyak stigma dan stereotip. Betul. Gitu yang dipercaya dan diamini gitu kan oleh masyarakat gitu terhadap teman-teman transwan dan identitas gender lainnya. Pendekatan kayak gimana sih yang kudunya dilakukan gitu, mungkin kalau itu terjadi ke kita sendiri gitu.
Gini, biasanya aku sama teman-temanku melakukan FGD, forum group discussion, di hotspotnya kawan-kawan transpuan gitu. Dan itu melibatkan warga sekitar, bahkan RT-nya pun kita ajak, kita jelaskan. Dan pertama kita tanyakan dulu, pak nyaman gak ada teman saya tinggal di sini gitu. Oh enggak kok, anaknya asik gitu. Jadi kita membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan interseksionalitas gitu. Jadi kalau kita langsung banyak orang kan agak sulit ya gitu. Jadi kita melakukan sedikit-sedikit, lama-lama kan jadi bukit. Dan itu juga tersampaikan dari masyarakat yang kita libatkan, nanti tersampaikan ke warga yang lain kayak gitu. Jadi lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, kayak suka bantu-bantu apa kalau ada kesibukan di RT RW-nya kayak gitu. Kayak misalkan ada hajatan, dia nyumbang nyanyi atau meramaikan acara kayak gitu, kayak 17 Agustus gitu. Kadang-kadang kawan-kawan terlibat di dalam kegiatan itu gitu. Jadi ya banyak cara sih untuk kita melakukan pendekatan dan membangun pikiran masyarakat untuk tidak lagi membenci kawan-kawan LGBT.
Tapi sebenarnya masyarakat itu emang punya kebencian itu gitu, atau memang itu yang coba di framing media gitu?
Iya, terkadang nih media juga berpengaruh ya. Media nih berpengaruh banget gitu. Jadi kayak pembuatan judul berita itu jadi kayak apa ya, jadi membuat semakin masyarakat takut dan transfobia terhadap kawan-kawan LGBT, khususnya kawan transpuan. Jadi kayak misalkan ada kasus waria mencuri, waria membunuh, yang orang lihat warianya bukan kelakuannya gitu. Padahal kan perilaku membunuh, mencuri itu siapapun masyarakat bisa melakukan gitu. Karena ini yang melakukan transpuan ataupun waria, itu jadi mindsetnya masyarakat jadi semakin takut gitu dengan teman-teman gitu. Jadi media juga berpengaruh nih gitu dalam pembuatan judul berita yang akan ditayangkan gitu di sosial media. Karena ini akan berdampak, harusnya dipikirkan ya, ini judul ini berdampak baik atau buruk ya untuk kawan-kawan komunitas gitu. Tapi itu kayaknya gak dipikirkan dan gak dikonfirmasi lagi gitu ke teman-teman. Kayak kemarin waktu yang aku advokasi kasus KTP gitu, Pak Judan kan itu apa, membantu membuat KTP bagi warga transgender. Masyarakat langsung berkomentar, oh negara sudah melanggengkan nih LGBT, oh negara udah kasih angin nih untuk LGBT. Padahal mereka cuma baca judulnya tanpa tahu isi beritanya. KTP ini, KTP dipermudah untuk kawan-kawan transgender, bukan berarti jenis kelaminnya itu diubah jadi transgender. Enggak, jenis kelamin tetap sesuai dengan yang saat dia lahir apa, ya itu yang ditaruh di situ, di jenis kelaminnya. Yang diakui cuma laki-laki dan perempuan gitu. Masyarakat ini berasumsi ya, Pak Judan ini ataupun pejabat publik ini melanggengkan kawan-kawan LGBT untuk punya KTP. Padahal enggak gitu. Yaitu tadi karena judul berita yang akhirnya menggiring opini negara melanggengkan LGBT gitu. Padahal mah tidak gitu. Kita punya hak yang sama untuk punya adminduk sebenarnya di situ. Masyarakat Indonesia kan gampang banget ya terprovokasi ya. Apalagi terkait isu LGBT itu, wah apa sih yang buat mereka benci gitu. Kalau mereka bicara dosa, bukan cuma teman-teman LGBT doang loh yang punya dosa, kawan masyarakat umum juga punya gitu.
Iya, kenapa sih masyarakat kita gitu? Kan kayaknya banyak ngobrol sama masyarakat juga ya, banyak ketemu gitu, bikin tadi ruang-ruang perjumpaan gitu. Kira-kira apa sih yang sebenarnya bikin masyarakat itu punya pikiran yang yaitu tadi masih menstigma dan menstereotip LGBT sama dengan dosa gitu. Betul. Itu apa sih yang bikin masyarakat masih punya pikiran yang kayak gitu 2023 gitu kan?
Iya, makanya aku juga agak bingung ya gitu. Karena aku sering ketemu orang yang udah biasa-biasa aja gitu, maksudku yang nggak menunjukkan kebenciannya, tapi terlepas di belakang aku nggak tahu ya gitu kan. Biasanya orang kan yang di depan, hai manis gitu di belakang, nggak taunya apa sih ini kayak gitu. Cuman terlepas dari itu ya, sampai detik ini mereka ya fine-fine aja gitu, nggak ada masalah dengan teman-teman trans gitu. Karena yang isu kawan-kawan LGBT yang mencolok ini kan kawan-kawan trans ya, dari ekspresi gender saja sudah ketahuan gitu. Jadi itu yang rentan sekali untuk mendapatkan stigma dan diskriminasi gitu. Jadi ya kayak orang tua dulu kan kalau ngomong jangan main ke rumah itu entar lo ketularan gitu. Jadi mereka berpikir waria itu bisa menular gitu. Padahal kan kita bukan virus yang menularkan gitu. Jadi maksudku udahlah ya, kita hidup saling berdampingan gitu. Saling menghormati satu sama lain. Toh kita juga selama kita tidak melakukan tindakan kriminal, tidak melakukan tindak kejahatan, ya kita sama hidup berdampingan gitu.
Kayaknya akhir-akhir ini ada banyak kegiatan gitu ya, teman-teman di komunitas gitu kan. Sekarang-sekarang ini yang lagi dilakuin apa berarti Kaca?
Aku sih masih konsisten ya, tetap dampingin teman-teman gitu. Membangun kesadaran masyarakat, merawat komunikasi yang baik dengan stakeholder, dengan layanan-layanan publik gitu, biar teman-teman merasa apa ya, lebih nyaman dan lebih dihargai saat mengakses layanan publik kayak gitu sih. Lebih saling menguatkan atau mensupport satu sama lain ke teman-teman.
Itu kalau sekarang akses-akses teman-teman akan layanan publik sudah lebih baik kah?
Sekarang bukan satu langkah lagi tapi dua langkah lebih baik. Karena teman-teman sekarang sudah bisa punya KTP, setelah punya KTP terus dia dibikinin BPJS, BPJS kesehatan, ada lagi yang dibuatkan BPJS ketenagakerjaan gitu. Jadi ini bukan satu langkah tapi dua langkah lebih maju ke depan kayaknya gitu. Dan itu juga gak dipersulit, itu dipermudah sih gitu. Mungkin ya ada sih beberapa ya di daerah mungkin ya gitu yang masih mempersulit akses layanan itu ke teman-teman. Tapi kalau untuk di Jakarta sih alhamdulillah ada beberapa yang sudah welcome dengan isu kawan-kawan transpuan.
Itu berarti ada ruang-ruang pemerintahan yang sudah cukup aman gitu ya buat teman-teman ya.
Sudah ada yang mereka cukup ramah dan dia tahu. Jadi aku mikirnya oh berarti pemerintah ini cerdas dan pikirannya sudah terbuka gitu, dan dia tahu bagaimana caranya memanusiakan manusia lain tadi gitu. Jadi kayak ya udah, lu trans ya, lu juga bagian warga negara dan lu berhak menikmati fasilitas layanan publik ini gitu. Dan ada beberapa pejabat publik yang sudah terbuka dan sudah aware dengan isu kawan-kawan.
Kalau pengalaman Kak Eca pribadi ketika mulai transisi gitu ya, itu lingkungan sosial kayak gimana tuh?
Proses untuk penerimaan diri aku yang jadi sekarang ini itu banyak sekali. Bahkan bukan dari eksternal aja, dari internal pun ada gitu. Jadi ya kayak ada yang tetangga aku, rambut lo apaan sih dipanjang-panjangin begitu, potong lo, ngapain lo kayak perempuan, kayak gitu tuh banyak sekali. Padahal waktu itu belum transisi merubah semua gitu. Itu banyak banget teguran, sampai ada tetangga yang mencibir gitu kan. Cuman pikirku ya udahlah, gue nyaman kayak gini dan gue gak merugikan orang lain gitu. Bahkan ya abang aku sendiri gitu yang gak suka dengan ekspresiku yang feminim ini gitu, sampai dia melakukan kekerasan, dia bilang aku bikin malu keluarga. Itu sudah aku terima semua. Sampai aku tuh keluar dari rumah sekitar 5 tahun untuk melakukan transisi ini gitu. Proses penerimaan diri menjadi aku yang sekarang itu tidak mudah, dan menurutku itu menjadi suatu pengalaman yang berharga sih buat aku gitu. Dan pada akhirnya aku bisa diterima di tengah-tengah keluarga sekarang gitu. Dan kakakku yang tadinya membenci jadi ya tidak membenci aku lagi, karena dia lihat oh lo menjadi transpuan ternyata berprestasi gitu, maksudnya yang tidak bikin malu keluarga gitu. Lebih malu mana, punya keluarga yang trans atau punya keluarga yang pemabukan gitu, ataupun menjadi penjahat gitu kan gitu. Jadi dan abangku mikir oh iya ya gitu, daripada adik gue pemabok terus melakukan kejahatan di luar sana, itu lebih memalukan keluarga. Ya udah akhirnya aku sekarang bisa kembali ke rumahku lagi, berkumpul sama kakak abang-abang aku, walaupun aku sudah yatim piatu sekarang, nggak ada ibu bapak, jadi tinggal sama abang kakakku dan keponakan-keponakan aku.
Itu kalau keponakan gitu juga menjelaskan gitu nggak sih, atau ngajarin mereka juga ya biar penerimaan itu juga ditularkan ke teman-temannya mungkin di kampung?
Betul.
Gitu ya.
Iya. Dan temennya tuh teman-teman, karena gini, keponakanku aku urus dari dia kecil gitu sampai dia dewasa. Jadi tidak, bukan aku urus full ya, tapi ada peran aku di situ untuk mendidik dia menjadi besar dan tidak kurang ajar sama aku gitu. Jadi teman-teman dia pun bukannya mau dihormati atau gila hormat gitu, jadi kayak lebih dihargai gitu. Biasanya kan bocah-bocah sekarang kalau lihat waria ngata-ngatain ya bencong-bencong kayak gitu, tapi ini enggak. Jadi kayak kalau keponakanku pulang sekolah cium tangan dan teman-temannya ikut cium tangan sama aku gitu. itu. Bukannya aku mau minta dihormati, tapi ya setidaknya ada rasa mereka menghargai gitu. Walaupun dia tahu aku ini seorang trans, tapi aku merasa aku dihargai di situ.
Itu sebenarnya cerita-cerita penerimaan kayak gitu tuh perlu lebih banyak di expose gitu nggak sih?
Betul. Sebenarnya sih ini patut diangkat ya. Maksudku ini untuk jadi cerminan untuk keluarga lain yang mempunyai seorang anak trans atau transmen atau bagian dari LGBT itu ya harusnya tidak perlu dibenci tapi dirawat gitu. Dirawat dalam arti ya memang sih lebih banyak omongan yang tetangga yang akan mencibir gitu. Ih anak lu gay, anak lu waria, anak lu lesbi, anak lu gak kawin-kawin, mulut tetangga lebih tajam dari pisau gitu. Jadi dan itu lebih menakutkan
banget.
Iya, maksudku ya selama orang tua ini menerima gitu, sejahat-jahatnya macan dia gak mungkin makan anaknya. Ibuku juga masih waktu masih ada, masih hidup, dia tahu aku trans, justru dia mengingatkan aku untuk lebih hati-hati. Hati-hati dalam arti dulu hidupku di jalan, aku cari uang di jalan, terus ibuku mengingatkan hati-hati, jangan sampai ketangkap Satpol PP gitu. Jadi ya memang perjuanganku panjang banget. Isu penerimaan diri kawan-kawan komunitas terhadap orang tua itu memang harus diangkat, terlepas dari banyaknya orang di luar sana yang membenci, oh anaknya si A waria, oh anaknya si B gay, oh anaknya si B lesbi gitu. Jadi menurutku ya, yang tahu anak lo ya lo sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi lebih baik bukan dibenci tapi dirawat dan jaga agar anak ini tuh nggak jadi putus asa, depresi kayak gitu. Karena menjadi diri sendiri itu adalah kenyamanan si individu itu gitu. Kayak aku nyaman seperti ini, ya aku berhak merdeka atas tubuhku sendiri selama aku tidak merugikan orang lain gitu.
Kalau penerimaan diri gitu, berkali-kali nyebut itu gitu ya. Nah kalau dulu Kak Echa prosesnya kayak gimana untuk kemudian berdamai juga mulai menerima diri sendiri pelan-pelan gitu.
Nah jadi gini, dari kecil tuh memang aku feminim ya gitu. Jadi waktu SD tuh aku kalau jam pelajaran sekolah aku gak pernah main bola. Mungkin ceritaku sama halnya dengan kawan-kawan trans yang lain gitu, yang setiap olahraga bola ngumpet, gak mau olahraga gitu kan. Dan juga ya senangnya itu main boneka gitu. Dan itu ngalir gitu aja tanpa ada paksaan, tanpa ada disuruh orang ataupun ikut-ikut itu, ikut-ikutan orang lain tuh gak ada gitu. Jadi dulu tuh tiap malam jam-jam 1 malam itu aku dandan gitu. Alat makeup ibuku aku ambil-ambil, terus anduk aku taruh kepala, hayalan aku itu rambut kayak gitu. Jadi ya itu akhirnya ngalir sampai besar, dan sampai aku tuh beli wig gitu kan, beli rambut palsu aku pakai tuh. Jadi ya memang nyaman dari dulu, nyaman dandan make up. Terus kalau udah make up aku tuh berhayal, oh muka aku kayak Krisdayanti ya, padahal mah pada zamannya enggak banget gitu kan. Cuman ya karena kita seneng, akunya hobi make up gitu. Jadi penerimaan diriku memang dari dulu ya minta diakui kalau gue tuh trans gitu loh, gue perempuan sebenarnya feminim gitu. Cuman ya itu tadi prosesnya panjang. Jadi ya untuk selesai dengan penerimaan ini, dan aku gak menyalahkan diriku, gak menyalahkan ya ampun kok gue bisa jadi waria ya kayak gitu, kenapa gue jadi waria, kenapa gue dulu pas lahir gak perempuan, gak kayak gitu. Jadi aku percaya hidup ini beragam gitu, dan aku percaya juga Tuhan tidak pernah salah menciptakan makhluknya gitu. Terlepas dari orang bilang itu dosa, penghuni neraka, ya ya udah aku terima. Yang jadi mindsetku, manusia, bukan tugasnya manusia untuk menghakimi manusia lain gitu. Tugasnya manusia hanya mengingatkan, bukan menghakimi gitu. Jika mereka mau menghakimi ya itu haknya mereka, tapi tidak perlu dengan hujatan, dengan kebencian.
Iya, tapi sayangnya kan kalau di luaran sana gitu ya, banyak orang-orang itu yang mereduksi teman-teman hanya sebatas entah itu identitas gender atau orientasi seksual, bahkan perkara ketubuhannya gitu. Terlalu masuk gitu gak sih masyarakat ke ranah privasi, privat kita gitu gak sih?
Itu masuk banget. Lu gak takut dosa emang? Emang lu gak punya keturunan kayak gitu? Jadi ya itu masuk banget. Cuman kalau aku pribadi sekarang udah gak ada lagi omong-omongan itu gitu. Maksudku ya udahlah ya, mungkin mereka juga punya urusan masing-masing, aku punya urusan masing-masing gitu. Jadi jangan sibuk dengan dosa dan urusan orang lain, tapi sibuklah dengan dosa dan urusan diri sendiri kayak gitu. Jadi ya kemarin juga ya kayak gitu sih, lu mau jadi apa gedenya, rambut dipanjang-panjangin kayak gitu, emang lu gak mau nikah? Itu banyak banget itu masuk karena privacy, dan sebenarnya itu bikin down dan bikin kayak aduh jadi kayak apa ya, bimbang gitu. Tapi kesini-sininya gak kok nyaman kayak begini sekarang.
Dan mereka terbukti salah gitu ya. Itu yeah, senang banget gak sih? Kalau
senang banget, aku tunjukin dengan prestasi sih. Jadi kalau aku balas, kalau dibales kan akan tambah jadi ya gitu. Kalau misalkan dia menghujat, terus kita balas hujatan lagi, itu gak akan kelar-kelar gitu. Jadi aku balas dengan prestasi aja, aku tunjukin ke mereka. Makanya di sosial mediaku, aku berteman dengan tetangga-tetanggaku, biar dia lihat kesibukanku kesana kemari, ketemu pejabat publik kesana. Jadi oh ternyata dia berprestasi ya, walaupun trans gitu. Jadi apa yang lu bisa belum tentu gue bisa, apa yang lu gak bisa sudah pasti gue bisa, kayak gitu. Jadi kayak punya privilege atau penilaian apresiasi untuk diri sendiri gitu. Kadang sih suka sombong sedikit, ya mendingan gue trans, gue bisa kesana kemari ke luar negeri, ya lu yang orang biasa. Jadi kayak ada kepikiran kayak gitu kan, lu orang biasa pernah gak kayak gue ke Bali kayak gitu. Jadi pernah ada kepikiran kayak gitu, cuman gue udahlah ya, membalas apa ya, membalas kejahatan dengan kejahatan itu gak akan menyelesaikan masalah, tapi membalas kejahatan dengan prestasi itu menurutku lebih baik sih.
Atau bawa oleh-oleh kalau dari luar negeri gitu gak ya?
Iya, iya, karena aku kalau berangkat nih ke Bali nih kan, terus pulang bawa oleh-oleh ini bagi tetangga kayak gitu. Jadi bukan untuk nyogok ya, maksudku biar dia tahu nih bener nih gue ke Bali, bukan ke kampung Bali gitu atau ke Bali Matraman. Gitu sih.
Lama-lama diminta ya jadi lama-lama diminta jadi Bu RT nih. Jangan-jangan.
Temanku bilang gini kan, yang di sana di daerah, "Kak cocok nih Kak jadi ini Kak, wakil bupati," katanya. Asik. Gitu. Gue bilang aduh. Jadi aku setiap ucapan baik, omongan baik selalu aku amini, karena aku percaya semesta itu akan merespon gitu.
Tapi emang tertarik untuk terjun ke politik? Ini kemarin gak ikut daftar ini, bakal caleg?
Tahu sendiri kan isu kita aja masih, isu aku aja masih apa ya, masih jadi perbincangan. Mau jadi caleg lagi, wah geger nanti.
Ya kali kan, dari dalam gitu kan, bikin undang-undangnya gitu, dari pemerintahan. Ya.
Jalur belakang.
Dengan segudang kegiatan gitu. Ngambil waktu untuk istirahat, merawat diri, healing gitu, biasanya Kak Eca ngapain?
Aku lebih suka kayaknya lebih ke alam ya gitu. Kalau untuk ke mall, ke bioskop, enggak di situ jiwaku gitu. Jadi kalau untuk healing aku lebih suka tuh ke alam, kayak ke gunung gitu. Jadi kayaknya tenang banget lihat pemandangan tuh, lihat pemandangan gitu, udah segar tuh tenang banget. Terkadang kalau memang lagi budget lagi enggak ada, cukup matiin lampu, gelap gitu, terus mediasi, dan itu jadi kayak curhat sama Tuhan. Jadi semua keluhan, beban-beban yang pekerjaan, masalah capek, masalah kerjaan ya, bukan masalah hidupku itu yang menyesali diriku menjadi trans itu, enggak. Jadi kayak lebih sharing gitu sama Tuhan gitu. Yang tujuanku bekerja, tujuanku mencari uang ya, bukan buat diriku sendiri tapi buat keluargaku. Karena ada keluargaku yang harus aku cukupi, jadi ya bukan buat pribadiku sendiri sih. Jadi kalau untuk stres nih udah burn out dengan kerjaan, aku biasanya izin, karena di kantorku sendiri ada waktu mid time sebulan dua kali gitu.
Oh,
jadi mau hari apa pokoknya sebulan dua kali mid time, aku izin mid time ya gitu. Terus udah tuh nggak ada yang ganggu, tinggal matiin data, udah nggak ada yang ganggu, aku tidur seharian gitu, kadang main sama ponakan.
Tadi ngomong kadang-kadang berdialog dengan Tuhan gitu ya. Artinya juga berdamai juga kan dengan,
betul,
Tuhan dan agama gitu.
Betul. Iya, aku tuh aku muslim gitu. Dan kalau puasa ya aku puasa gitu. Salat aku salat gitu. Terlepas keseharian aku sebagai mengekspresikan diri sebagai perempuan, tapi di saat aku sholat menghadap Allah gitu, aku pribadi ya gitu, aku pribadi aku sendiri ya, aku mengenakan kain sarung dan baju koko gitu. Jadi aku ini sih aku pribadi, bukan untuk mengajak orang lain gitu. Jadi kenyamanan kita untuk berhadapan dengan Tuhan kembali ke individu itu masing-masing gitu. Kalau aku nyamannya aku pakai kain sarung, pakai baju koko gitu, tapi terlepas di luar sana teman-teman ada yang mau pakai mukena, itu kembali ke nyamanan teman-teman di luar sana gitu. Kadang ya aku juga apa ya, mikir Tuhan sudah terlalu banyak baik sama aku gitu, tapi kok gak ada waktu sedikit untuk sharing dan menjalankan perintahnya Tuhan.
Itu berarti dialog-dialog kayak gitu ya terjadi juga di luar ibadah gitu ya, sholat.
Betul.
Gitu ya.
Kadang ya kalau aku lagi jalan kerja atau pulang kerja itu, kadang aku bisa nangis di jalan gitu. Jadi aku
Kenapa?
Suka kadang aku suka nyanyi lagu-lagu religi gitu ya gitu, kayak suka salawatan di jalan gitu. Jadi kalau di sepanjang jalan aku suka nyanyi-nyanyi aja gitu. Tiba-tiba aku tuh nangis gitu kan. Terus nangis tiba-tiba aku tuh suka lihat makam gitu, lewatin makam ibuku. Dan aku kepikiran suatu saat aku juga akan balik ke sana, tapi tinggal tunggu waktunya kapan, gak tahu. Semua makhluk yang ada di dunia ini gak ada yang kekal gitu. Jadi semua pasti akan kembali ke alamnya dan hanya tinggal menunggu waktu kayak gitu. Itu yang kadang aku suka bikin nangis. Jadi suka ada melu-melu gitu di tengah jalan gitu.
Gak apa-apa, asal tetap konsentrasi.
Betul.
Tadi ngomongin soal suka teringat gitu ya. Mm-mm. Bahwa kita cuma sementara nih. Betul. Di dunia ini gitu. Artinya juga ada pikiran atau punya ide-ide pengen meninggalkan sesuatu gitu. Di dunia ini gitu. Itu kira-kira apa?
Sama halnya seperti orang yang lain gitu ya. Perbanyak amal gitu. Terlepas orang mau bilang apa, oh amal lo gak diterima atau apa, yang penting ya tetap kita yang penting kan akunya ikhlas gitu kan. Yang berhak menilai itu kan hanya Allah ya gitu, hanya Tuhan gitu. Bukannya manusia yang menilai duit lo haram, terus duit amal lo gak diterima, percuma karena lo trans gitu, itu enggak. Jadi ngalir aja, ikhlas aja ngelakuin kebaikan gitu. Ya tugasku sekarang lebih banyak melakukan kebaikan, bagaimana caranya bisa ngebantu orang lain.
Kak Eca pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih?
Kalau aku kemarin-kemarin berpikirnya gini, aku gak berpikiran menjadi orang yang sukses. Aku berpikiran hanya ingin menjadi manusia yang berguna. Jadi di mana tempat aku bisa berguna untuk orang banyak, dan itulah arti sebuah kesuksesan buat aku. Kalau kita kaya, kita jadi orang sukses, terus kita gak berguna untuk orang banyak, percuma gitu. Menurutku jadi kayak lu kaya, lu punya banyak duit, tapi lu gak berguna untuk orang banyak, dan itu menurutku sia-sia. Dan kalau Echa mindsetkannya itu ya, gue cuma pengen menjadi orang yang berguna, yang bisa membantu orang banyak, dan itulah sebuah kesuksesan buat gue sendiri.
Selfless gitu ya berarti. Tapi gak lupa untuk bahagia kan?
Enggak dong. Aku hari-hariku aku memang ya, hidup ini cuma sekali gitu. Jangan pernah sia-siakan hidup kita hanya untuk sebuah kesedihan. Kita hidup harus bahagia. Terlepas memang gak mungkin lah lu bahagia terus pasti lu ada sedihnya. Iya sedih, tapi yang bukan harus berlarut-larut sedihnya gitu. Sakit hati ya manusiawi, gue punya rasa sakit hati, cemburu, sedih itu punya, tapi bukan berarti yang harus berlarut-larut gitu. Mau sampai kapan lu sedih, mau sampai kapan lu galau gitu. Jadi ya nikmati hidup ini aja selama masih terus berbuat kebaikan, ya bahagia aja sih.
Itu butuh orang lain gak sih buat bahagia kayaknya?
Kalau butuh orang lain butuh. Kalau kayak pas pertama ada support system keluarga, yang kedua ya sudah pasti pasangan gitu, itu jadi penyemangat gitu kan. Jadi kayak di chat udah makan belum, atau di jalan, nah itu sebagai support system tuh, jadi yang penyemangat asik untuk kerja gitu.
Tapi kalau pasangan gak ada protes-protes ya, kan sibuk banget gitu kan.
Iya, jadi paling pasangan mengingatkan jaga kesehatan, hati-hati gitu. Kalau untuk dia protes, lu sibuk banget sih gak ada waktu, ya karena memang dia sudah tahu itu menjadi bagian tugas dari Echa, jadi dan dia paham itu.
Itu kan tadi ada me time, ada waktu,
oh,
untuk
ada
berdua
dong
ya.
Quality time tuh pasti ada. Jumat, Sabtu, Minggu kayaknya ada. Tapi kadang ya ada keselnya juga. Di saat lagi me time ada aja kerjaan. Jadi terganggu me time-nya.
Cinta. Makna atau artinya menurut Kak Eca apa?
Cinta menurutku saling menghargai satu sama lain, menjaga perasaan satu sama lain, agar tidak ada lagi sifat saling membenci antara manusia gitu. Jadi menurutku hidup ini butuh dan harus dipenuhi dengan cinta kasih, karena dengan cinta kasih kita bisa hidup berdampingan dan hidup damai. Jadi ini juga menurutku dengan cinta kasih bisa memutus mata rantai stigma dan diskriminasi, juga kebencian terhadap orang lain.
Keberagaman artinya bukan dua. Keberagaman artinya memang berbeda, tapi itu gak lantas mengizinkan kita untuk membeda-bedakan, apalagi melucuti hak mereka yang kita anggap berbeda. Happy Pride Month semuanya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.